3. Ես ծանոթանում եմ հորեղբորս հետ։ Շուտով լսվեց շղթաների հետ քաշվող սողնակների ճռինչը։ Դուռը զգուշորեն կիսաբաց արվեց և անմիջապես փակվեց իմ հետևից։
«Գնա խոհանոց և ոչ մի բանի ձեռք չտաս», ասաց ձայնը։
Եվ մինչև տանն ապրող մարդը կրկին ամրացնում էր փականները, ես խարխափելով հասա խոհանոց։ Վառ կրակը լուսավորում էր այնպիսի աղքատիկ կահավորված մի սենյակ, ինչպիսին ես երբեք չէի տեսել։ Կես դյուժինի չապապսեներ ու ամաններ դրված էին դարակներին։ Սեղանը սարքված էր ընթրիքի համար։ Մի աման վարսակի շիլա, եղջյուրի գթալ և մի բաժակ թույլ գարեջուր։ Այդ մեծ դատարկ կամարակապ առաստաղ ունեցող սենյակում ուրիշ ոչինչ չկար, բացի մի քանի կողպված սնդուկներից, որոնք շարված էին պատի երկայնքով և անկյունում դրված ամանեղենի պահարանից, կախովի փականը վրան։ Վերջին շղթան ամրացնելուց հետո մարդը վերադարձավ ինձ մոտ։ Նա միջահասակ էր, կորամեջք, նեղ ուսերով, հողագույն դեմքով և կարող էր լինել 50-ից 70 տարեկան։ Հագին կար ֆլանելի գիշերային թասակ և նույնպիսի խալաթ, մաշված շապկի վրայից, որը փոխարինում էր և բաճկոնակի, և ժիլետի։ Նա ըստ երևույթին վաղուտ չէր սափրվել։ Բայց ամենից շատ անհանգստացնում և նույնիսկ սարսափեցնում էր ինձ այն, որ անդադար աչքը չէր կտրում ինձնից, և միաժամանակ ոչ մի անգամ շիտակ չնայեց դեմքիս։ Ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում կռահել, թե ինչ ծագում ունի նա, կամ ինձ զբաղմունքի տերը։ Ամենից շատ դա նման էր ծեր, իր դարն ապրած ծառայի, որին մի փոր հաց տալով տանը պահապան էին թողել։
«Դու սոված ես»,
հարցրեց նա, և հայացքը խլրտաց ծնկիս բարձրության վրա։
«Կարող ես ուտել այս շիլան»։
Ես ասացի, որ դա հավանաբար նրա ընթրիքն է։
«Օհ», ասաց նա, «ես կարող եմ առանց դրա էլ յոլա գնալ, բայց էլ կխմեմ, էլը կակղեցնում է հազս»։
Նա խմեց կես բաժակի չափ, անդադար աչքը չկտրելով ինձնից։ Այնուհետև արագորեն առաջ մեկնեց ձեռքը։
«Ցույց տուր նամակը», ասաց նա։
Ես ասացի, որ նամակը հասցեագրված է ոչ նրան, այլ միստեր Բալֆուրին։
«Իսկ դու ինձ ում տեղ ես դնում»,
հարցրեց նա։
«Տուր Ալեքսանդրի նամակը»։
«Դուք գիտեք իմ հորանունը»։
«Տարօրինակ կլիներ, եթե չիմանայի»,
պատասխանեց մարդը։
«Նա իմ հարազատ եղբայրն էր, և չնայած ես ու իմ տունը, իմ սքանչելի վարսակի շիլան ըստ երևույթին ամենևին դուր չեն գալիս քեզ, այնուամենայնիվ քո հարազատ հորեղբայրն եմ հարգելիս, իսկ դու իմ հարազատ եղբոր որդին, և ուրեմն տուր ինձ նամակը, իսկ ինքդ շարունակիր ուտել»։
Եթե ես մի քանի տարով փոքր լինեի, ամոթից, զզվանքից ու հուսախապությունից հավանաբար լաց կլինեի, իսկ հիմա ես չէի կարող ոչ մի բառ արտասանել, բայց լուռ նրան տվեցի նամակը և սկսեցի ուտել շիլան այնքան դժկամորեն, որքան հնարավոր է առողջ պատանու համար։ Այդ ժամանակ հորեղբայրս կրակի վրա խոնարվելով շուռումուռ էր տալիս նամակը։
«Իսկ դու գիտես, թե այստեղ ինչ կա»՝
անսպասելիորեն հարցրեց նա։
«Դուք տեսնում եք, սեր», ասացի ես, «որ կնիքը վրան է»։
Ասաց նա։
«Իսկ ինչն է բերել քեզ այստեղ»։ «Ես ուզում էի հանձնել նամակը», ասացի ես։ «Դե, հավանաբար դու ինչ-որ հույսեր ունեիր»,
խորամանկորեն ասաց նա։ «Խոստովանում եմ, սեր», պատասխանեցի ես, «իմանալով, որ ունևոր բարեկամներ ունեմ. ես իրոք հույս էի տածում, որ նրանք կարող են օգնել ինձ. Բայց ես մուրացկան չեմ, ողորմություն չեմ խնդրում ձեզնից, և չեմ ուզում այն, ինչ դժկամորեն է տրվում. Թեև կարելի է կարծել, որ ես չունևոր եմ, բայց ունեմ ընկերներ, որոնք ուրախ կլինեն օգնել ինձ»։
«Դե լավ», ասաց հորեղբայր Էբենեզերը, «մի փնթփնթա ինձ վրա, մենք դեռ լեզու կգտնենք. իսկ առայժմ, Դևի, եթե չես ուզում այս շիլան, ապա ես ինքս կուտեմ»։ «Այո»,
շարունակեց նա զավթելով իմ աթոռն ու գթալը։
«Վարսակի շիլան փառահեղ, առողջարար կերակուր է, պատվավոր կերակուր է»։
Նա կիսաձայն աղոտք մրթմրթաց և սկսեց ընթրել։
Հայրդ հիշում եմ, շատ էր սիրում ուտել։ Նրան կարելի էր անվանել, եթե ոչ շատակեր, ապա լավ ուտող։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես միշտ էլ հազիվ եմ մի պատառ բան կերել։
Նա մի կում գարաջուր խմեց և հավանաբար այդ հիշեցրեց հյուրասիրության պարտավորությունների մասին, որովհետև նրա հաջորդ բառերն էին. Եթե ուզում ես խմել, ջուրը դռան ետևն է։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի, բայց մեծագույն զայրույթով համառորեն նայում էի հորեղբորս։ Նա շարունակում էր հապճեպորեն ուտել և արագ հայացքներ էր նետում մերթ կոշիկներից, մերթ տնայնագործական գուլպաներից վրա։ Միայն մի անգամ, երբ նա սիրտ արեց հայացքը մի քիչ բարձրացնել, մեր աչքերը հանդիպեցին, և հանցանքի վայրում բռնված գողի դեմքն իսկ այդքան վաղ արտահայտել չէր կարող։ Դա ստիպեց ինձ մտածելու, որ նրա վախկոտությունը թերևս մարդկանց հասարակությանն անսովոր լինելու հետևանք է, և գուցե մի քիչ վարժվելուց հետո կանցնի, ու հորեղբայրս բոլորովին այլ մարդ կդառնա։ Այդ մտքերից ինձ թափեցրեց նրա ծղրտան ձայնը։
«Հայրդ վաղուց է վախճանվել», հարցրեց նա։
«Արդեն երեք շաբաթ է, սեր», պատասխանեցի ես։
«Ալեքսանդրը ծածկամիտ մարդ էր, լարակյաց»,
շարունակեց հորեղբայրս։
«Երիտասարդ ժամանակ էլ քիչ էր խոսում. Նա իմ մասին որևէ բան ասել է քեզ»։
«Մինչև ձեզնից լսելը ես նույնիսկ չգիտեի, որ նա եղբայր է ունեցել»։
«Օ, Տեր Աստված»,
բացականչեց Էբենեզերը։
«Հավանաբար նա Շոուսի մասին էլ չի ասել»։
«Երբևէ անունն իսկ չի տվել», ասացի ես։
«Այ քեզ բան»,
պատասխանեց նա։
«Տարօրինակ մարդ է»։
Չնայած դրան նա չափազանց գոհ էր երևում, չկարողացա կռահել ինքն իրենից, ինձնից, թե հորս վարքագծից։ Համենայն դեպս զզվանքի կամ անբարյացակամության այն զգացումը, որը սկզբում նա տածում էր իմ նկատմամբ, ըստ երևույթին անցավ, որովհետև հանկարծ վեր թռավ, սկսեց անցուդարձ անել սենյակում իմ թիկունքում և թոթվեց ուսս։
«Մենք դեռ հիանալի լեզու կգտնենք»,
բացականչեց նա։
«Ես իրավի ուրախ եմ, որ ներս թողեցի քեզ. իսկ հիմա գնանք քնելու»։
Ի մեծ զարմանս ինձ նա չվառեց ոչ լամպը, ոչ մոմը, այլ խարխափելով մտավ մութ միջանցքը։ Խարխափելով, ծանր շնչելով բարձրացավ մի քանի աստիճան, կանգ առավ ինչ-որ դռան առաջ և բացեց այն։ Ես սայթաքեցի, աշխատելով կրնկակոխ հետևել նրան, և հիմա կանգնած էի նրա կողքին։ Նա առաջարկեց ինձ ներս մտնել, քանի որ հենց սա էր իմ սենյակը։ Ես հնազանդվեցի, բայց մի քանի քայլ անելով կանգ առա ու մոմ խնդրեցի։
«Դե ոչինչ»,
արտասանեց հորեղբայր Էբենեզերը։
«Այսօր հիանալի լուսնյակ գիշեր է»։
«Այսօր չկան ոչ լուսին, ոչ աստղեր, սր. զարհուրելի խավար է», ասացի ես։ «Ես չեմ կարող գտնել անկողինս»։
«Դե ոչինչ»,
պատասխանեց նա։
«Չեմ սիրում, որ տանը լույս լինի. սոսկալի վախենում եմ հրդեհից»։ «Բարի գիշեր, Դևի, սիրելիս»։
Եվ չհասցրի մի անգամ էլ բողոքս արտահայտել, երբ նա աղմուկով գոցեց դուռը և լսեցի, թե ինչպես դրսի կողմից փակեց վրաս։ «Ես չգիտեի լաց լինեմ, թե ծիծաղեմ»։ Սենյակում ցուրտ էր ինչպես ջրհորում, իսկ երբ վերջապես գտա անկողինը, պարզվեց, որ այն թաց է տորֆաճահճի նման։ Բայց ես բարեբախտաբար վերցրել էի իրերիս կապոցը և փաթաթվելով պլեդի մեջ պարկեցի հատակին, մեծ մահճակալի մոտ, և շուտով քնեցի։ Լույսը բացվելուն պես արթնացա ու տեսա, որ գտնվում եմ մի մեծ սենյակում, որը պաստառված է դաջած կաշիով։ Կահույքը թանկարժեք է, ասեղնակար, իսկ երեք սքանչելի լուսամուտից ներս է հորդում լույսը։ 10 կամ 20 տարի առաջ չէր կարելի երազել ավելի հաճելի սենյակ քնելու կամ արթնանալու համար։ Բայց վաղուց ի վեր խոնավությունը, կեղտը, անտերությունը, մկներն ու սարդերը արել էին իրենց գործը։ Բացի այդ, լուսամուտների փեղկերից մի քանիսը ջարդված էին, բայց Շոուսաուզում դա սովորական երևույթ էր։ Ասես հորեղբայրս երբեմն ստիպած էր եղել դիմանալ զայրացած հարևանների պաշարմանը, գուցե Ջենետ Քլոուստոնի գլխավորությամբ։ Թեև դրսում փայլում էր արևը, ես այնպես էի սառել այդ տրտում սենյակում, որ սկսեցի բախել դուռն ու գոռալ. մինչև եկավ իմ բանտապանն ու բաց թողեց ինձ։ Նա տարավ ինձ տան ետևը, որտեղ չանով ջերհոր կար, և ասաց, որ եթե անհրաժեշտ եմ համարում, կարող եմ այստեղ լվանալ երեսս։ Ես լվացվեցի և մի կերպ հասա խոհանոց, որտեղ նա կրակ էր արել ու վարսակի շիլա էր եփում։ Սեղանին դրված էին երկու ափսե, երկու եղջյուր է գդալ, բայց այս անգամ էլ միայն մի բաժակ թույլ գարեջուր։ Հավանաբար ես նայեցի նրան մի քիչ զայրացած, և հորեղբայրս նկատեց այդ, որովհետև ասես ի պատասխան իմ մտքի նա հարցրեց, չեմ ցանկանում արդյոք էլ խմել։ Այդպես էր անվանում նա իր գարեջուրը։ Ես ասացի, որ թեև այդպիսի սովորություն ունեմ, բայց չեմ ցանկանում անհանգստացնել նրան։ «Դե լավ», ասաց նա, «ես չեմ մերժի քեզ այն, ինչ ողջամիտ է»։ Նա դարակից վերցրեց երկրորդ բաժակը, բայց ի մեծ զարմանս ինձ նորից գարեջուր քամելու փոխարեն առաջին բաժակի ճիշտ կեսը լցրեց երկրորդ բաժակի մեջ։ Այդ վարմունքի մեջ այնպիսի մի ազնվություն կար, որից շնչակը դուր եղա։ Թեև հորեղբայրս անկասկած գծուծ էր, բայց պատկանում էր ժլատների այն բարձր տեսակին, որոնք կարողանում են հարգել տալ իրենց արատը։ Երբ մենք նախաճաշեցինք, հորեղբայրս բացեց սունդուկը, դուրս բերեց կավե ծխամորճ ու մի փաթեթ ծխախոտ, որից կտրեց ճիշտ այնքան, ինչքան պետք էր ծխամորճը լցնելու համար, իսկ մնացածը նորից փակեց։ Հետո նստեց լուսամուտներից մեկի մոտ, արևի տակ, ու լուրս սկսեց ծխել։ Ժամանակ առ ժամանակ նրա հայացքը կանգ էր առնում ինձ վրա, և նա հանկարծ ինչ-որ մի հարց էր տալիս։ Մի անգամ հարցրեց.
«Իսկ մայրդ»։
Եվ երբ ես ասացի, որ նա էլ մահացել է, հորեղբայրս վրա բերեց.
«Գեղեցիկ աղջիկ էր»։
Ապա կրկին երկար դադարից հետո.
«Իսկ ընկերներդ ովքեր են»։
Ես ասացի, որ Քեմբել ազգանունը կրող տարբեր ջենթլմեններ, թեև իրականում նրանցից մեկն էր միայն, այսինքն քահանան, որը երբևէ ուշադրություն էր դարձրել ինձ վրա։ Բայց ես սկսում էի մտածել, որ հորեղբայրս չափազանց անլրջորեն է վերաբերվում իմ հասարակական վիճակին, և ցանկանում էի ապացուցել նրան, որ չնայած իմ ամենակ էի նրա հետ, բայց պաշտպաններ ունեմ։ Իմ բառերը կարծես մտահոգեցին նրան։
«Դևի»,
ասաց նա քիչ հետո,
«դու լավ արեցիր, որ եկար քո հորեղբոր Էբենեզերի մոտ. ես բարձր եմ դասում մեր ընտանեկան պատիվը, և կկատարեմ պարտքս քո նկատմամբ. Բայց առայժմ խորհում եմ, որ տեղ ավելի լավ կլիներ տեղավորել քեզ. դիվանագետ դարձնել, թե իրավաբան, կամ գուցե զինվորական. դա երիտասարդների ամենասիրած գործն է. ես չէի ցանկանա, որ Բալֆուրը նվաստանար հյուսիսային Քեմբելների առաջ. դրա համար էլ խնդրում եմ քեզ բերանբացություն չանել. ոչ մի նամակ, ոչ մի գրություն ոչ մեկին, ոչ մի բառ. հակառակ դեպքում, ահա դուռը»։
«Էբենեզեր հորեղբայր», պատասխանեցի ես, «հիմք չունեմ ենթադրելու, որ դուք ինձ վատն եք կամենում. բայց այնուամենայնիվ կցանկանայի համոզել ձեզ, որ ես էլ ինքնասիրություն ունեմ. ես գտել եմ ձեզ ոչ իմ կամքով, և եթե մի անգամ էլ մատնացույց անեք դուռը, կգնամ»։ նա թվում էր խիստ շփոթված։
«Դե լավ», ասաց նա, «այդպես չի կարելի, սիրելիս, չի կարելի. ամփեր իր մեկ-երկու օր. ես կախարդչեմ, որ Ապուրի ամանի հատակում փայլուն ասպարեզ գտնեմ քեզ համար. բայց տուր ինձ մեկ-երկու օր ու ոչ ոքի ոչինչ մի ասա, և ազնիվ խոսք, ես կկատարեմ իմ պարտքը քո նկատմամբ»։
«Լավ», ասացի ես, «այդքանը բավական է. եթե դուք ցանկանում եք օգնել ինձ, ապա ես անկասկած շատ ուրախ կլինեմ ու երախտապարտ»։ ինձ սկսեց թվալ մի քիչ վաղաժամ, թե հաղթել եմ հորեղբորս, և ես հայտարարեցի, որ պետք է օդափոխել սենյակը և անկողնու սպիտակ եղենը չորացնել արևի տակ, որովհետև երբեք չեմ քնի այդպիսի անախորժ տեղում։
«Ո՞վ է այս տանտերը»։ «Ես թե դու»,»
գոռաց նա իր ծղրտուն ձայնով, բայց հանկարծ մի անգամից սսկվեց։
«Դե լավ», ավելացրեց նա, «ես այդ չեմ ուզում ասել. իմ ունեցածը քոնն է, Դևի, քո ունեցածը իմը. չէ որ արյունը ջուր չէ, Եվ աշխարում մենք երկուսս ենք միայն կրում Բելֆուր ազգանունը։
Եվ նա սկսեց կծկտուր պատմել մեր ընտանիքի անցյալ փառքի մասին, իր հոր մասին, որը սկսել էր վերակառուցել տունը, իր մասին, թե ինչպես ինքը դադարեցրեց վերակառուցումը, դա համարելով փողի հանցավոր վատնում։ Այդ լսելով մտքովս անցավ հայտնել նրան Ջենետ Քլոուստոնի անեծքները։
«Ախ, անպատկառ», մրթմրթաց նա։ «1219-ը նշանակում է ամեն օր այն ժամանակից, ինչ ես ծախեցի նրա ունեցվածքը. ես կցանկանայի տեսնել նրան շիկացած ածուխների վրա խորովված, մինչև կկատարվեր այդ. Վհուկ, իսկական վհուկ. ես կգնամ դատարանի քարտուղարի հետ խոսելու»։
Այդ ասելով նա բացեց սունդուկը, հանեց այնտեղից հնադարյան, բայց լավ պահպանված կապույտ բաճկոնակը, ժիլետ և կաստորե բավականին լավ գլխարկ։ Այդ ամենն առանց տրեզի։ Նա մի կերպ վրան քաշեց այդ հագուստը և պահարանից ձեռնափայտը վերցնելով, նորից բանալիով փակեց ամեն բան ու արդեն պատրաստվում էր գնալ, երբ հանկարծ մի նոր միտք կանգնեցրեց նրան։
«Ես չեմ կարող քեզ մենակ թողնել տանը», ասաց նա։ «Ստիպված եմ փակել դուռը և քեզ դուրսը թողնել»։
Արյունը խփեց դեմքիս։ «Եթե ինձ դուրս անեք տնից, ապա այլևս երբեք չեք տեսնի», ասացի ես։ Նա սոսկալի գունատվեց և ծամծմեց շրթունքները։
«Վատ միջոց է»,
ասաց նա չարությամբ մի կողմ նայելով։
«Վատ միջոց է իմ համակրանքը շահելու համար, Դևի»։
«Սեր», ասացի ես, «թեև պատշաճ հարգանք եմ տածում ձեր տարիքի և ձեր տոհմի նկատմամբ, սակայն քիչ եմ արժևորում ձեր համակրանքը. ինձ սովորեցրել են արժանապատվությունս չոտնահարել, և եթե դուք 10 անգամ լինեիք միակ օրեղպայրս ու միակ օջախս, ես այնուամենայնիվ այդ գնով չէի շահի ձեր համակրանքը»։ Էբենեզեր օրեղպայրը մոտեցավ լուսամուտին ու որոշ ժամանակ նայում էր դուրս։ Ես տեսնում էի, ինչպես նա ցնցվում է ու ծռմռվում, ասես ջղակցկումով բռնված։ Սակայն երբ շուռ եկավ, դեմքին ժպիտ էր խաղում։
«Դե լավ», ասաց նա, «պետք է համբերել ու խնայել. ես չեմ գնա, և այլևս չխոսենք այդ մասին»։
«Օրեղպայր», ասացի ես, «ոչինչ չեմ հասկանում. դուք վարվում եք ինձ հետ ինչպես մանր գողի. ձեզ համար անախորժ է, որ ես այս տանն եմ. դուք այդ զգացնել եք տալիս ամեն րոպե, ամեն քայլափոխին. անհնարին է, որ կարողանաք սիրել ինձ. ես էլ իմ հերթին խոսում եմ ձեզ հետ այնպես, ինչպես երբեք ոչ մեկի հետ չեմ խոսել. ուրեմն ինչու եք ուզում պահել ինձ այստեղ. թողեք վերադառնամ ընկերներիս մոտ, որոնք սիրում են ինձ»։
«Դե լավ, լավ»,
լրջորեն ասաց նա, «ես քեզ շատ եմ սիրում. մենք դեռ հիանալիորեն լեզու կգտնենք, և տան պատիվն էլ ինձ թույլ չի տալիս թողնել քեզ այնտեղ, որտեղից եկել ես. խաղաղորեն ապրիր այստեղ, խելոք եղիր. որոշ ժամանակ մնա ինձ հետ ու կտեսնես, որ ամեն ինչ լավ կլինի»։ «Լավ, սեր», մտածելով ասացի ես, «մի քիչ կապրեմ այստեղ. իհարկե ավելի արդարացի է օգնություն ստանալ բարեկամից, քան օտարներից, և եթե մենք չհասկանանք իրար, ապա հուսով եմ ոչ իմ մեղքով»։